Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun bizlar derlik hammamizga ahamiyatli ham qiziq bo'lgan ispilermelik, yamasa jani boshqacha qilib aytganda, biznes haqida sizlar menen fikrlashmoqchimiz. Ispilermelik o'zi neni anglatadi? Bu so'zning o'zi istin ko'zin biletug'un, aytib turganinday, yamasa qanday jumusta olib boradug'unin biletug'un odam haqida ekanin bilsak bo'ladi. Budan 5-10 yil oldin Яқ менің қолымнан сауда сатық келмейді деп жүрген достарымыз үлкен-үлкен бизнеслерді арқайын басқарып келмекте. Демек, жаратқан иеміз адамларға хар қилі талант береді, хам сіз ұсы талантыңызға жараса, іс жүргізуіңіз мүмкін екен. Өз бизнесіңізді басылау үшін бірінші пайда болатығын мәселенің бірі бұл харижет мәселесі болып табылады. Бірақ қазіргі күнде банклар арқалы қалеген мұқдарда кредит алуыңыз мүмкін. Егер сол кредитті кейінчелік қайтып төлей алуыңызға сенсеңіз. Егер инсан бір нәрсені шын жүректен қалеп, хамме уақыт ынтылса, бір күні әлбетте сол нәрсеге еріседі. Бизнес қылып атырғаныңызда хамме уақыт хадал болуға ынтылың. Сонда көріп біліп тұрған Құдай сізді тағы да жарылқайды. Қандай да бір істі бастауыңыздан алдын, іләші болса тәжірибесі бар адамдарменен ойласып көрің. Сұрастырып олардың істерін бақылап хам көрің. Хамме істің өзіне жараса қиыншылықлары, хам жақсы тәріплері болады. Қадірлі тыңлаушылар, сізлерге өз бизнесіңізді басылауыңызда табыслар тілейміз. Нелерді арман еткен болсаңыз, әлбетте ерісуге қарекет етін. Себебі, қарекетке берекет деген ғап бар. Хар бір басылаған ісіңізді жаратқан иеміз өзі жарылқасын. Соны менен қадірлі достар естіруіміз үсі жерде жұмақлаймыз. Сіздердің пікірлеріңізді danalik.com/gmail.com мәнзілімізде күтіп қаламыз. Хош, сау-саламат болың!